Азаттык радиосунун Сыябан подкасты. Белгилүү адамдардын ой чабытын жана дүйнөсүн ачып берген маектер.
Саламатсызбы, жазуучу, илимпоз, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Алтын Калем сыйлыгынын лауреаты Топчугүл Шайдуллаева менен бүгүн биз Азаттыктын Бишкек студиясында маектешмекпиз. Маекти мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бармакмын. Топчугүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчиден, албетте, балакана деп жаңы эле сыясы кургай элек китебиңиздин, башкача айтканда аңгемелер жыйнагыңыздын жарып көрүп окурмандын колуна тийиш менен куттуктайм. Бул балакананы баягы адай чөйрөнүн өкүлдөрүнүн, алдыңкы өкүлдөрүнүн катышуусунда бет ачарында өткөргөнгө жетиштиңиз. Анан мен адегенде ушул китеп чыкканда эмнегедир балакана дегенди окуп алып, анан балдар жөнүндө бир балдардын психологиясын ачкан китеп турбайбы деп ойлогом. Көрсө бул ушул китебиңиздин ичиндеги ондогон аңгемелериңизден бирөөнүн аталышы экен. Ал такыр мен ойлогондон башкача экен. Эмне үчүн китебиңиздин атын балакана деп атадыңыз?
Анткени ушул китептин сыртын даярдаганда сүрөтчүнүн тарткан сүрөтү ушул менин балакана деген аңгемеме аябай үндөшүп, ошонун идеясын кайсы бир деңгээлде колдоп турат. Балакана деген эмне? Бул ошол эненин ичинде түйүлдүктүн жаралып ошол жерде чоңойгон жери. Бала абдан баягы ыйык жер, бала ошо жүрөгүнүн ошол жерде жатып энесинин жүрөгүнүн дабышын угуп чоңоет да түйүлдүк.
Жатын да, э? Баягы медициналык тил менен айтканда жатын.
Медициналык анан биологиялык термин да бул. А мен буга социалдык өң бергим келди. Социалдык аталыш бергим келди. Биологиялык аталышын биз дайым атай албайбыз да. Ал бизде кайсы бир деңгээлде орой анан табу.
Табу деп айтып калбадыңызбы? Табу айтканга болбой турган бир купуя, же ошонун бир купуя өңүтү деп коебуз да. Сиз ошону берип атасыз да китептериңизде, аңгемелериңизде берип атасыз. Бул жалгыз эле балаканада эмес, ушул орунча дегенде, чыныгүл дегенди айтып атасыз. Сиз ошону кантип берип атасыз мындай? Сиздер ушул чектөөлөр консервативдик коомдо чоңойгон, советтик мезгилде чоңойгон адамсыз дегенде, сиз аны кантип чагылдырып, кантип ушуга батындыңыз?
Табулар эми бара бара баягы салт болуп, стереотип болуп, биз менталдык маданий өзгөчөлүк болуп калат экен да, калыптанып. Баягы аялдардын жашоосунун нормасы катары да калыптанып калат экен да. Анан кээде ошо табу дегенибиз, ошо купуялуулук дегенибиз дайым эле аялга бир жакшы нерсе алып келбейт экен да. Ал аялды көп учурда кыйнайт экен, чектейт экен. Ошондой учурда аял кандай трагедияга кабылат, кандай кыйынчылыкка кабылат? Бул ушундой жагдайларды мен аздыр көптүр кичине бир айтып бергенге аракет кылдым да. Эми табу ал болуш керек, купуялуулук ал болуш керек, айрыкча аял зат үчүн. А бирок биздин салттагыдай деңгээлде эмес. Анан ушул жагынан алып караганда бизде ар дайым биологиялык нерсе артка сүрүлүп, социалдык нерсени биринчи планга көбүрөөк алып чыкканбыз. Маданий, социалдык нерселерди, ошол жактарыбызды биз алдыга көбүрөөк алып чыкканбыз. Бул эми биздин баягы жамааттык түшүнүгүбүз менен, бизде индивидуализм дайым четке кагылып келген, ошону менен биздин салт санабыз менен, менталдык өзгөчөлүктөрүбүз менен байланышат да мунун баары. Бул нормалар кайсы бир деңгээлге бизди комфорт алып келет да, бизге ыңгайлуулук алып келет. Биз ошол эрежеге баш ийип алып жашай берген бизге ыңгайлуу. Биз эми анализ кыла баштабадыкпы? Кайсы жерден аял азап тартып калат, кайсы жери аялга пайда алып келет, кайсы жерде ыймандын чеги бүтүп калат, кайсы жерге чейин биз сактай алабыз, кайсы жерин бузса болот? Анан эми ошол баалуулуктарыбыз, ошол нарттарыбыз аялга келгенде катаал жактары да бар да. Биз өзүбүз аял катары ошонун баарын жон терибиз менен сезген катары, анан кээде айлабыз куруйт да, айлабыз куруйт, анан айткыбыз келет ошону.
Сиз ушуну айтасыз, ошондо сизге кыйынчылык жаралбайбы? Мисалы үчүн ушул коом мени кандай кабыл алат, ушуну жазып салсам?
Эми кыйынчылык жаралган учур болду. Менде дайым ички цензура, ошо чыгармачылыкта деле, жашоодо деле менде ички цензура күчтүү болчу. гендер деп жүрдүк, демократия деп жүрдүк. Ошондой баалуулуктарды сүйлөгөн учурда деле бизди бир ичибизде бир нерсе тарта кетчү да. Жаш өтөт экен, тажрыйба топтойт экенбиз, билим топтойт экенбиз. Менин кийинки чыгармаларымда ички эркиндик бар да.
Жана сиз ушул кээде салт менен жашаш керек деп айтып атпайсызбы? Керек болсо аңгемелериңиздин айрымдарында да жүрөт. Мисалы үчүн жана Чыныгүлдү айталы, коомдун, айыл аксакалдарынын айткан кебинен чыкпай улам бир эркек кишинин жашоосун түздөгөнгө жардам берип, багын ачып кыргызча айтканда ошентип жүрүп 4-5 күйөөгө чыгып, аягында баласынын үйүнө барып каза болуп атат. Мисалы кара жаздык дегенде да ошондой болот. Кара жаздыкта улам бир күйөөгө түшсө, улам бир күйөөсү каза болуп калат. Сиздин каармандарыңызга, кейипкерлериңизге боорум ооруйт. Мисалы үчүн менин бир таанышым айтып атат, атам каза болуп калып дейт, аялды табылмак тозок экен дейт да. Ал деген мага талаптарды коет экен, үй салып бер деди, жер алып бер деди деп. Башка аргасы канча ал аялдын? Чын эле пайдасын көрүп көрүп туруп анан күйөөсү өлүп калгандан кийин көчөдө калган аялдар да толтура эмеспи?
Эми ошо силер айткан кара жаздыктын деле, Чыныгүлдүн деле жашоодо прототиптери бар. Мен өзү негизи бирдеме жазганда жашоодо ошо бир көрүнүштүк, ошону жүрөгүмдө багып жүрбөсөм мен жаза албайм, мындай ойдон чыгарып албайм. Чыныгүл деле бул жашоодо болгон. Мен гумандуулукту, боорукерликти, адамгерчиликти бергим келгенде. Ал күйөөгө тийип эркендин иши эмес, бул жерде чоң бир милдет. Эми бул Чыныгүл өзү жакшы адам болгон, ыймандуу келин болгон. Анын ошо жакшылыгын билгенден кийин анан баягы картайып калган абышкалар мындай аябай жабышышат да, мен мага да ушу кемпир болсо экен деп. Эми ошолордун көңүлүн кыйбай, ошолорду ушундай мейли соопчулук кылса кылайын, бакса багып берейин деп багып берген да.
Бирок ошол ыймандуулук аялдагы боорукерлик ошол аял затына бакыт алып келип атабы?
Эми көрдүңүзбү, кеп ушунда да. Бир изилдөө болгон да, социологиялык, мындан бир 20 жыл мурда дүйнө жүзүндө сен үй бүлөңдө бактылуусуңбу деген суроо коюлган. Эң өзүн бактылуумун деп сезгендер биздин батыш өлкөлөрдө болгон. Эң бактысызмын деп айткандар биздин чыгыш Корея, Япония мамлекеттеринде аялдар бактысызмын дешкен. Бирок ажырашуулардын көрсөткүчтөрүн алып караганда эң бекем үй бүлөлөр ошол Жапонияда, Кореяда. Эң туруксуз үй бүлөлөр ошол батыш жакта болгон. Көрдүңүзбү? Ошол үй бүлө аябай туруктуу болуп сакталып калган учурда деле аялдар бактысызмын деп айтышкан. Ошондон анан чыгып атпайбы жыйынтык? Өмүр бою кул кармашып жашаган үй бүлөлөрдө деле аялдар тилекке каршы өзүн бактылуу сезбейт экен.
Караңызчы, сиз айтып атпайсызбы социологиялык илим деп? Сиз социологсуз э? Ал абдан сонун илим. Кыргызстанда өтө жаш илим да. Анан Топчумуш Шайдуллаева деген жаш социолог окумуштуу чыгып келатат деген дүбүрт угулуп калган кезде
30 жыл мурда
сиз эмнегедир башка багытка кеттиңиз дагы жазуучу катары өзүңүздү көбүрөөк тааныта баштадыңыз. Эмне үчүн?
Анан эми кандай десем, мен биринчиден өзүм аялмын да. Мен ушу көп маселенин өзүм көтөрүп жүрөм менчи. Анан биздин кыргыз коомунда аялдар маселеси көп да. Деги эле дүйнө жүзүндө аялдар маселеси көп. Мен өзүм ушу эне катары мен көбүрөөк түшүлдөт да. Анан экинчи нерсе, мына чыгармаларды өзүңүз окуп көрүңүз. Көп биздин аттуу баштуу жазуучулардын дайым башкы каармандар жакшы жарык каармандар эркектер болуп келет. Ошол жерде аял каармандар күчөтүүчү каражат. Ошого бир
жардамчы
болуп ошо турат да ошо жерде. Ошо каарманды ачып турушат. Күчтүү аялдын образын аял каарманды жараткандар өтө чанда. Ардан татта биз дайым бул аялга карата мамиле ушул чыгармачылыкта дагы көрүнүп турат да. Чыгармаларда да көрүнүп турат. Баягы аялдын экинчилиги деген сөз.
Бул дагы сизди милдеттендирген.
Ушул деле мен ардантып анан эмне үчүн? Бизде деле күчтүү аял заты бар. Күчтүү аял заты дегенде ким ал? Ал бизнесмен же бир саясатчы же бир укмуш бирөө деп айтпайм. Жөн эле үйдө бала тарбиялаган деле күчтүү энелер аял заты бар да. Эмне үчүн биз ошолорду айтпайбыз? Эмне үчүн ошолордун образы жаралбаш керек? Ошо карапайым бирок күчтүү аялдар.
Ошон үчүн сизди баягы социологиядан ушул сиздин ички туюмуңуз анан ички каалооңуз, аялдар аял катары намысыңыз сизди социологиялык илимден жазуучулукка жетелеп кетти.
Анан ушул эми бул аялды көркөм чыгармада аял катары эмес, баягы экинчи планга түшүрүп алган аял катары эмес, адам катары. Адам катары, толук кандуу адам катары ушул чыгармада көрсөткүм келет да. Аял деле адам дегендейчи. Балким мен бул пикирим көп талаштарды жаратышы мүмкүн. Ал ордун билиш керек дегендей. А бирок ушу өз ордун билип туруп эле аябай каармандыкты көрсөткөн аялдар көп да бизде.
Албетте. Сиздин ошондой жанагы социология илими сизге ушундай туюмдарды алып келдиби?
Эми мен мунун баарын социологияга байлагым келбейт. Мен эми бала кезден эле чыгармачылыкка жакын кишимин. Ошондой китептердин арасында чоңойгонмун. Китепке бай китепканабыз болгон айылда. Ушундай чөйрө тарбияладык ошо.
Китебиңизге кайра кайрылгым келип атат. Мисалы баягы адабиятчы, академик Осман Акын Ибраимов сиздин бул китебиңизге баш сөз жазыптыр да. Эң өзгөчөлүк дейт сиздин китебиңиздеги өзгөчөлүк деп атат. Мен окуп берейин. Топчугүлдүн көркөм дүйнөсүнүн чордону, тартылуу орду, мөлтүр булак аттуу чакан айыл. Бул айыл Василий Макарович Шукшиндин эч качан кол үзбөгөн, ааламдын кайсы жеринде болбосун кайрылып келген алтын тууру Строски деген айыл же Кубат Жусубаевдин Гердегеи, Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылы сыяктуу нерсе деп айтып атат да.
Мен туулуп өскөн айылым Баткен районунун Кара Булак айылы, Тоо таянган айылык атактуу даңазалуу Айгүл тоонун түбүндөгү айыл. Эми бул көркөм чыгармада мен ошондуктан мөлтүр булак деп атадым.
Бул айыл негизи эмнеси менен байлайт жазуучуну? Эмне үчүн сизди мисалы үчүн байлап атат, кетирбей атат, кое бербей?
Мен ушу алгач ушу ак караны, жакшылык жамандыкты, өйдө ылдыйды, барды жокту, пайда залалды баарын ушул айылдан көрүп, ушул айылдан туюп, сезип калыптандым да. Мен дайым бир ойго, бир маселеге түшкөндө айыл көз алдыман кетпейт, элестей берет. Мен өзүм мына шаарга келгениме, мына шаарга келгенибизге экөөбүзгө 45 жыл болду. Мен айылымды эстей берем. Мен же шаардык эмесмин, же айылдык эмесмин да. Мен шаардык деп өзүмдү санай да албаймын да. Санай да албайм.
Шайлек Дүйшевдин айткан сөзү бар эмеспи, биз көпүрөбүз деп. Биз деле
көпүрө ойдон калдык да. А эгер чындап бирөө сураса, мен айылдыкмын деп эле айтам. Ошол эле кара булакчымын, баткенчимин деп эле айтам да. Илимде деле, психологияда деле айтылат экен, ушул 14-15 жашка чейинки калыптануу мезгилин.
Анан дагы бир ушул топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелеринин өзгөчөлүгү, бул менин жеке пикирим эмес, көпчүлүк айтат, бул тилинин шириндиги. Анан бир ошол элдин, сиз Баткен деп айтып калбадыңыз, Баткен элинин тилинин көбүрөөк аралашышы да. Бул эми бул сиз баягы кыргыз адабий тилди байытуу максатыбы, же болбосо ошол жердин маданият, ошол жердин менталитетин көргөзүү максатыбы, эмне үчүн?
Бул жерде эки маселе бар. Бул кыргыз адабий тили калыптанганда биз тараптын ушу болгондо да Баткен тараптын окумуштуулары, тилчилери катышпай калган. Катышпай деги эле биздин тилдин ушу лексика өзгөчөлүктөрү, бай лексикасы кирбей калган адабий тилге. Бул биринчиден. Экинчиден, мен ошон үчүн мен көп сөздөрдү киргизгим келет да. Абдан жакшы сөздөрүбүз бар, ошону киргизгим келет. Экинчи нерсе, ошо биздин ошо Фергана өрөөнү дейбиз да, ошол Нукат, Баткен, Лейлек тарап Кадамжай, биздин адабияттын, искусствонун объектиси болбой келет да. Болбой келет. Болсо да чаанда деги эле жок. Мына бир ушу биздин ушул өрөөндүн эли жөнүндө жазылган, каармандары ушул баткенчилер болгон жок да чыгарма. Жок. Бир анан өткөндө мен айтып атпаймынбы, кинолор тартылса Баткенден барып тарткылачы дейм да кээде. А өзгөчөлүк абдан жакшы да. Ушундай бир кымбат, керемет нерселер бар да. Ушундай жакшы образдарды жаратса болот, мүнөздөрдү ачса болот, бир баалуулуктарды көрсөтсөк болот да. ушу нерсе жок болуп атпайбы? Анан мен ушу өзүмө мындай бир милдетти тагып алдым да. Ошол өзүм максатты. Өзүм жакшы билген элдин жашоосун өзгөчөлүгүн мындай көрсөткүм келип атпайбы? Биздин улуттук адабиятка ошону алып келгим келип атат да ошону. Анан эми өткөндө айтышты. Ушу оорунча деген сөз деле эми кирсе болот биздин адабий тилибизге, деги эле биздин күнүмдүк тилибизге. И муну балаканан деле мына кечээ талкууда деле айтышты, биз айтсак болот экен депчи. А мындан тышкары деле мен бул жерде көп сөздөрдү киргизип атам.
Мисалы килем дегенди, килемчи дегенди сиз килем эмес, килем деп.
Мен ушуну дагы айткым келип атат, себеби биздин баткенде гана килем токулат, а биздин баткенде гана күрүч өстүрүлөт. Анан менин оюм мындай да. Ошол продукцияны, ошо продукт, ошо жараткан эл кандай ат койсо, ошол ат кабыл алыныш керек башка элдер тарап. Күрүчтү өстүргөн эл өстүрүп туруп бул күрүч деди да. А эмне үчүн биз аны күрүч деп аташыбыз керек?
Ошон үчүн жанагы айрым китеп талдоочулар айтып атпайбы, бул Топчубай Шайдуллаевнын бул китеби баткендин галереясы деп дагы жана талкууда айтып жиберишти го. Сиз өзүңүз китебиңизде мындай сынчылардын жаргылчагын ыргытып көрдүңүзбү?
Чынын айтсам, мына биздин жашыбыз мына 63 эми болуп калдык. Эми ушул куракта биз начар китепти окурмандарга берсек уят да. Өзүм аябай сын карап калдым да сын көз менен. Анан ушул китепти чыгарардан мурда мен кол жазманы бердим. Сынча ушул эле мына баш сөз жазган академик адабиятчы Осман акын Ибраимовичке бердим, дагы башка сынчыларга бердим. Карашты, карап анан мен айттым, мага мактоонун дагы кереги жок, мага мындай туура сөздү айтыңыздар, мен дагы иштешим мүмкүн, дагы карайм муну, мен китеп чыгарганга шашпаймын. Анан карап көрсөм ойлору пикирлери жакшы. Анан булар мени шердентип койду да, шердентип шыктандырып коюшту. Менде ишеним жаралды. Эми адабиятты түшүнгөн кишилер жакшы пикирин айтты. Негизи өзүм жаздымбы, мен ага ишенем өзүмчү. Менде андай бир коркуу, ушуну жаман жазып койдум деген нерсе жок. Ну бирок ошондой болгон күндө деле баары бир сынчылардын пикирин мен баалайм. Баалайм, мен үчүн баалуу.
Баалуу албетте, бирок сынды көтөрө аласызбы сиз?
Мен көтөрөм, көтөрөм.
Анан сынчылар менен талашчу, өзүңүздүн чындыгыңыз бар да. Андай үчүн ошондой бир кескин сын айткандар болду ошо сиз окуткандардын арасында, эскалап турган же сизге сиз макул болбой турган?
Кескин кандай? Кескин сын болгон жок, бирок мындай бир ойду айтышты. Өзүңө тематикалык жактан мындай чектеп алгансың. Аялдар деле жаза бересиңби? Эми аялдар кыймылында иштеп жүрсөң, аялдар жөнүндө изилдөөлөр жазсаң эле анан аялдар жаза бересиңби? Андан аялдардан деле маанилүү маселелер бар да.
Бул кимдер айтат? Аялдар айтып атабы же эркектер айтып атабы?
Эркектер. Мына ушундай сындык пикирлер болду да.
Бирок ушул талкууда сөздөргө караганда ушул аялдардын тагдырын, аялдардын жашоосун, укуктарына байланышкан кыска аңгеме формасындагы чыгармаларды жаратып аткан ушул кыргыз адабиятында бир экинин бири болсо ушул кишилердин бири сиз деп айтып атышат. Негизи мен сиздин баяндоо стилиңиз жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы үчүн сизде ошо кечээки талкууда Мырза Капаров, Шукшин өңдүү бир чыгаан новеллачы аңгемечилерге салыштырып ичти да. Мисалы Кубатбек Жусубалиевден кийинки эле эң колориттүү, таамай сүрөттөрүгө бай эмгек жаралды деп айтышты. Ошол чыгаан ат аталган калемкерлердин таасири канчалык сизде?
Эми биз окудук да ал чыгармаларды. Шукшинди окудук, Чеховду окудук дегендей, Мырза Капаровду окудук, Кубатбек баарын окудук. Алар бизге устат. Бирок ушул жерде деле бир жакшы ой айтылбадыбы? Ар ким ал өзүнчө дегенчи. Эми Мырза Капаров мага көңүл бурган бул киши, бир 30-40 жыл мурда эле айткан да, Топчугүл. Сен баш отуң менен берилип эле чыгармаларды жаз. Илимге деле барбай эле кой, чыгармачылыкка киришкин, сен жазгандарың мага жагат деп айткан. Жылдар өттү да. Анан эми бул ат аталган окумуштуулар, жазуучулар, эми алар даназалуу жазуучулар. Эми ошолордун катарында мени атап койгондор үчүн рахмат баарына. эм китептин презентациясы, эм ал жерде пафос сөздөр көбүрөөк айтылат. Эми жакшы тилектер да. Тилектер, эми ал тилектерге рахмат. Эми Кудай өмүр берсе, ден соолук берсе, бул ой пикирлер мен үчүн ишеним, аванс деп коёт. Мен аракет кылам. Аракет кылам. Дагы жакшыраак жазганга, көбүрөөк жазганга, ошондой ишенимди бааны актаганга, ошого жеткенге.
Жакшы, негизи эми Баткен темасы чын эле ачыла элек да. Баткен кечээ дагы ушул дагы эле мисал келтире берейин, ушул айтып атышпайбы, жалгыз гана Баткенде Айгүл баары жалгыз эле Баткенде килем токулат, жалгыз эле Баткенде топчугүл Шайдырлаева деген жазуучу бар деп оюн чынаралаш албетте. Баткендин баягы темалары, сиз өзүңүз айткандай, образдар, темалар, окуялар көп да. Мурда башында баягы жумушсуздук, миграция деген маселелер болсо турса, азыр чек ара деген дагы бир олуттуу маселе, баягы жүрөк ооруткан бир өтө талалуу бир маселе болуп турат. Сиз алдыда ушул темаларга кайрылуу мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Багытыңыз, максатыңыз барбы? Кандай пландар менен жашап атасыз азыр?
Эми Баткен эмнеси менен азыр көңүлдү буруп атат? Ошо чек арага жакын болуп калдык, опурталдуу бир окуялар болуп атат, анан аябай эле борбордон алыспыз. Мына ушундай жагдайлар, ошо биздин өрөөндүн элинин турмушу биртөө эле кыйынчылыкты жараткан да турмушуна. Биздин Баткендин мисалы жери таштак, суусу аз. Баткенде түшүм алыш үчүн эки эселеген, үч эселенген мээнет төгүш керек. Ошол эле өрүктөйбүз, өрүккө деле канча мээнет жасаш керек. Баткендин эли кыйналып жашайт, жыргалынан азабы көбүрөөк. Ошонун бул биздин элибиз мындай мээнеткеч болуп, чыдамкай болуп, анан сабырдуу эли. Ошо сабырдуулугунан мына көп кыйынчылыктарды көрсөт эле. Ошо чыдап, ушул Баткендей жерде чек арага көкүрөгүн тосуп жашап атышпайбы? Миграция деле эмнеге Баткенден башталды? Ошо жашоонун оордугунан башталды. Жип деле, кездеме деле кайсы жеринен сүзүлсө, ошо жеринен үзүлөт экен да. Баткен деле ошондой кырдаалда калды да. Өзү негизи тескерисинче болуш керек. Чектеш аймактар күчтүү болуш керек, күчтөндүрүш керек да. Эми туура суроо бердиңер. Менде деле ойлор бар, көп ой максаттар бар. Ушул кооптуу аймакта жашаган элдин муну көкүрөгүндөгү нерсени жазыш керек да. Ушуну айткым келет. Анан ушу көркөм чыгармада бериш керек да. Ал максат бар.
Бул көкүрөк күйдө турат азыр.
Турат.
Балаканага чейин жашерик деген чыккан.
Акыл касаас чыккан.
Акыл касаас чыккан. Ушул бул менимче төртүнчү китебиңиз болуп калды э? Мындай.
Бешинчи.
Адабий чыгарма катары.
Бешинчи.
Ушул менен бешинчи китеп
чыккан. Орусчада бир китеп чыккан.
Анан котормо жөнүндө да сөз болуп калды да. Бул дүйнөлүк адабиятта мындай башка тилдерде да бир орун ала турган, окула турган чыгармалар бар деп бул багытта сиз иштеп атасызбы?
Котормо эми буюрса эми иштейм.
Албетте, буга чейин сиздин баягы контор катын деген, күндөштөр деген сыяктуу аңгемелериңиз менен таанымалсыз. Кандай болгон күндө дагы сиз кыргыз адабиятына, кыргыз прозасына, азыркы биздин муунда кыргыз прозасына олуттуу салым кошуп жаткан жазуучу, аял жазуучу катары сиздин атыңызды адабиятчылар, сынчылар атап атат. Мындан аркы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ылайым, бар болуңуз. Кыргыз адабиятын толуктагыдай дагы далай чыгармалар жазып туруңуз.
Рахмат.
Рахмат сизге келгениңизге. Бүгүн биз белгилүү прозачы, жазуучу, Кыргыз Республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, Алтын Калем Республикалык сыйлыгынын лауреаты Топчугүл Шайдуллаева менен Саябан Маек курдук. Саябан Маекти Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун Саябан подкасты. Белгилүү адамдардын ой чабытын жана дүйнөсүн ачып берген маектер.